Attention, attention, nous sommes sur la piste d'atterrissage de la Martinique par le vol 243 de la Air France, les loups noirs d'Haïti.
Life dunu ci bala ngay téla dem bu jaré moy roy ci li gën moy li fi gën lew tok life fa gën déggo life fa gën jaar fa gën wala bay fa gën yoon ñi tan ci ben ñaari tali nit natom nit natom tabi kasom mu ci ni ram mu kabe batom gëm la wedding ngelaw gaddu la sey jëf ciatu la fi nga yam war nga lu aduna gungé la tay ngay dem seuf rek naki rek mu kir gungé la
fayakun dunda tel sumb bisub tay lay rañan dem barzak dem ci rahman borom sak ay sama xot ak sama rour takaliko bay ganaw alal xarit dom ak ci ko jeufini ma dan sante ci tere dima ko tere tay duma rer tasawuf dan wax ne lakhira ku nek sey jeuf lay ouf leer ibrahim tawna ci sama rour miskin ma don selakin di dox ci siratal mustaqim rouye nga tabbi aljana shaytan ngay tabal ñoñom ci annama allahu rakay aqal joxna ma dundu gude jeexal tabal ma ci dundu gudul jeex dere ko wor
Otem mangam yen sentem teni tu teni tu seni ju te tay dana ñeexal ñata gan lindam tos kare ñeexal ñe sagan pe ak lat marché ñop taxaw ci sappa jam wo marché bur yi di ra di joy demb sara xok ñaan ay jam sen bop yeketti ku du ndombal tak du dal du yere pour rek le day tay malikul mulki mom rek day sattu amul kawak souf amul biyak bay moy dag best bangi bolem fore sa bayonel to wag ñu ci kurangi pertingel dinak mas ku ci massa dingat mas ku ko dingat pert No pui me dege, masumoko dege. Ni me yege, masumoko yege.
Germain des terres qui se met mbag Buntu oube kuna Ngelon lunaire Lunaire Ouf se morou Lila don khar Mangi djegi sirak Ak nyonyu taha Djegi Nan chikaw sara
Resurrection Claqueur de doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant le jukebox, jukebox, jukebox. Je suis claqueur de doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant le jukebox. Quand il ne se balade pas sur toi. Je ne sais que faire de mes dix doigts. Je ne sais que faire de mes dix doigts. Alors je les claque, 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 claque devant les jukebox, jukebox. Je suis claqueur de doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je suis claqueur de doigts devant les jukebox. Box, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox. Jukebox, jukebox. Je suis claqueur de doigts devant les jukebox. Jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox. J'ai encore pour la machine de la mitraille dans mes blue jeans. La mitraille dans mes blue jeans, faut que je la claque, 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 claque dedans le jukebox, jukebox. Je suis claqueur de doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je suis claqueur de doigts devant les jukebox. Des doigts devant le jukebox. Jukebox, jukebox. Je suis claqueur de doigts devant le jukebox. Jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant le jukebox. Oh Sylvie, regarde-moi. Qui est ce type qui te fait du plat? Qui est ce type qui te fait du plat? J'en ai ma claque, claque. Clac, clac de ce gars jukebox, jukebox. Si jamais il s'approche du jukebox, jukebox, jukebox. Je lui claquerai la gueule devant le jukebox.
Yeah. moi.
Expensive shop on a girl can't step in on your shoe.
Da-dang, da-dang.
They got the pasta pasta left in my chakana.
and cheese. Spin your roll, girl, big up on the chest.
Right, girl,
touch the road, I bear stress.
Right, girl,
you always wear the latest.
Right, girl,
care if a girl want vex.
Right, girl.
We'll be right back. HBR.
Le mix des cultures. 99.1 FM.
Had Alexis,
a triple beam, I get a deal. I'd rather speak upon Omari's cheek steals. It's the outer paper, not the caps I peel. I use my independent money to pay the rent. Remaining hell bent, and far from heaven sent. Where they went, the days when mics got destroyed. Bees just bored, and soft punks got toyed. Unemployed was a happy-go-lucky MC. And now that's all they fucking be bringing to me. Where they went, the summer concerts on concrete. Elite could put 12 G's in the seats. Now I release the masterpiece of my music. It's 99, and no one could use it. They'd rather reuse it, the audience confuse it. Take Chuck D's